Blaðsíða 7. Í nokkran mínútur heyrast öskur og vein innan úr hellinum. Ég held niðri mér andanum. Báturinn skýst út hinum ein. Hann flýgur í loftinu, steypist svo niður bongofossinn og lendir með gusugangi í vatninu fyrir neðan. Þetta lítur út fyrir að vera gaman og spennandi. Ég kyngi. Þetta er svolítið ógnvekjandi.